16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Izjava o evropskom putu Bosne i Hercegovine koju je danas usvojila parlamentarna skupština Istorijski dan za BiH, ocijenila Federica Mogherini u Sarajevu.
Republika Srpska neće prihvatiti reforme koje prelaze ustavni okvir, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Evropski parlament odbacio uslove koje je Hrvatska nastojala da nametne u rezoluciji o Srbiji.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Radničkog u Nišu u šampionatu Srbije.
Večeras kiša, sutra toplije uz kišu na jugu i zapadu.
Izjavu o evropskoj opredjeljenosti BiH danas su na odvojenim sjednicama usvojile oba doma parlamentarne skupštine BiH, čijem je otvoren put za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Evropskom unijom. Visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini usvajanje izjave nazvala je historijskom odlukom. Tokom dana Mogherini se sastala s brojnim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je tokom sastanka sa Mogherinijovom da se ustavne nadležnosti u BiH moraju poštovati. Prilog Milana Stojića.
Izjavu o evropskoj opredjeljenosti usvojila su oba doma parlamentarne skupštine BiH, što je pozdravila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini.
Evo danas ovaj parlament je donio i usvojio izuzetno važnu, ja bih rekla, istorijsku odluku. Odluka koja odražava želju građana Bosne i Hercegovine da zemlja ostvari napredak na svom evropskom putu.
Obraćanju Mogherinijeve prethodili su brojni sastanci u predsjedništvu BiH kao i zgradi Evropske unije sa predsjednicima Republike Srpske Miloradom Dodikom i Federacije BiH Marinkom Čavarom. Evropska unija da, ali prijenos nadležnosti ne, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi smo kao parlament Republike Srpske usvojio ovu izjavu, ali ovo je čisto jedan formalan čin. Vidjet ćemo na koji način će se to operativno raditi. Ako li budemo išli putem poštivanja nadležnosti, možemo biti uspješni. Ukoliko budemo išli putem donošenja strategije na nivou parlamenta BiH, bit će osporeni i bit će zaustavljeni.
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara smatra usvajanje izjave činom ohrabrenja za sve građane.
Ja vjerujem da ćemo zajedno sa Evropskom unijom, koji su iskazali potpunu spremnost da nam pomognu napraviti puno dobrih pomaka u narednom periodu, a ove sve prepreke koje su do sad bile treba rješavati uporedo.
Mogherinijeva se danas sastala i sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović, koja je rekla da će u fokusu biti socijalne reforme.
U ovom momentu vidim da fokus jeste na ekonomsko-socijalnim pitanjima, dakle mislim da će tu manje više biti ujednačena rješenja, da kažem, između dva entiteta, dakle neki slični pristupi, i ostaje onaj dio koji otpada na savjet ministara u odnosu na one nadležnosti kojima oni raspolažu. Ali evo kažem, u nekom periodu iza toga, nakon što sad provedemo ove reforme koje jesu ključne, sigurno je najveći izazov kako obezbijeti dalje kretanje ukoliko u međuvremenu ne dođemo do mehanizma koordinacije, ako žalim što ga nismo usvojili prije nekog vremena kada je bio gotov prijedlog.
U predsjedništvu BiH zadovoljni i urađeni. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da je usvajanje izjave dobro i za entitete i za Bosnu i Hercegovinu.
Gospođa Mogherini je zahvalila predsjedništvu za ulogu koju je radila, trebalo ima živati snage i strpljenja, ali ja mislim da je ovo što je postignuto dobro za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
Član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović očekuje 2017. godine prve prave rezultate pokrenutog procesa.
Cilj bi konačnici bio, znači, ove godine da mi odblokiramo potpuno sve aktivnosti prema EU koje već su prepreka jedno vrijeme zbog naših neaktivnosti, a ja bih rekao vrlo otvoreno, najdalje 17. godine dobiti mogućnost da nam se kaže da smo postali kandidati za prijem u EU.
Usvajanju izjave u predstavničkom domu nisu prisustvovali poslanici SNSD-a, a razloga je obrazložio lider stranke Milorad Dodik.
Kao što znate, mi zbog Džaferovića nismo učestvovali kao SNSD u radu predstavničkog doma, jer smo smatrali da ne može se graditi put ka Evropi sa ljudima koji imaju sumnjivu ratnu prošlost, koji su sakrivali ili eventualno učestvovali u samim zločinima ili pripremanju zločina.
Džafirović izostanak poslanika SNSD-a smatra kršenjem ustava i ucjenama.
Institucije ove zemlje moraju funkcionirati bez uslovljavanja. Svako onaj ko uslovljava funkcioniranje ovih institucija ima problem sa poštivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma i kažem ponovo se obratite onima koji su se odlučili da se ponašaju na ovakav, ja sam već rekao, nedopustiv način.
Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini danas je u Sarajevu razgovarala i sa predsjedavajućim novog savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini upravo je održala preskonferenciju u sjedištu Europske komisije u BiH u Sarajevu, gdje je najavila da će u martu Savjetu Europe preporučiti aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u BiH Europskoj uniji. Šta je još poručila Mogherinijeva? Vesna Stakić.
Ovo jeste istorijski trenutak, ali i polazna tačka. Evropska unija je na raspolaganju da pomogne Bosni i Hercegovini. Izvijestit ću u martu ministra inostranih poslova zemalja Evropske unije o postignutom napretku, no postoji i rizik. Ali napominjemo, niko ne može priuštiti političke zastoje, jer građani žele Evropsku Bosnu i Hercegovinu, socioekonomske reforme, zapošljavanje, jačanje pravne države i pomirenje. Opšti osjećaj je da je prisutna politička volja. Odbijajući da komentariše eventualne probleme pri realizaciji izjave, Mogherinijeva je rekla da je za dobre vijesti u regionu danas potrebno doći u Sarajevo, te da su svi fokusirani na uspješnost ovog procesa. Pokrenuli smo nešto zajedno i neću spekulisati o mogućim problemima, rekla je Mogherinijeva.
I u nastavku o reformama. Set od 13 reformskih zakonskih akata koje je vlada Republike Srpske utvrdila na sinoćnoj posebnoj sjednici upućen je u skupštinsku proceduru. Prema našim saznanjima, posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrani ovi akti, bit će održana sredinom naredne sedmice. Cilj ovih dokumenata je između ostalog poboljšanje poslovnog ambijenta i očuvanje postojećih i ostvarenje novih radnih mjesta. U okviru reformi usvojene su i tri inicijative koje bi trebalo da budu razmatrane u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Opširnije Ivana Frank.
Među brojnim zakonima koje je vlada Srpske utvrdila je i nacrt izmjena i dopuna zakona o doprinosima. Smanjuje se ukupna stopa doprinosa za 1,4% na osnovu čega će se ostvariti uštede koje se mogu usmjeriti na nova ulaganja, izjavila je za Radio Republike Srpske potpredsjednica vlade Srebrenka Golić.
Na ovaj način, zbog smanjenja zbirne stope doprinosa, realnom sektoru prema našim procjenama ostaje preko 53 miliona konvertibilnih maraka, što mogu iskoristiti za nove investicije koje bi posljedično dovele do rasta zaposlenosti u tim privrednim subjektima, odnosno smanjenje nezaposlenosti u Republici Srpskoj. Ja bi naglasila i ovo, da neće biti umanjenja bilo kakvih prava koja su do sada pružali naši fondovi, a neće se dozvoliti ni umanjenje sredstava za fond.
Skoro svi zakoni u skupštinsku proceduru idu u formi nacrta. Jedini koji će biti upućen po hitnoj proceduri je prijedlog izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama. Golićeva objašnjava da se ovaj zakon donosi zbog potrebe jačanja kontrole u oblasti prometa usluga putem fiskalnog sistema.
Ovim zakonom uvode se oslobađanje od obaveza registrovanja prometa putem fiskalnih sistema i samostalnim preduzetnicima koji obavljaju usluge taksi i prevoza kao mali preduzetnici, poljoprivrednim gazdinstvima koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, te poljoprivrednim gazdinstvima koja poljoprivrednu djelatnost obavljaju kao mali preduzetnici.
Vlada Srpske prihvatila je i tri inicijative za koje nije nadležan parlament Srpske. Radi se o zahtjevima prema institucijama BiH, a odnose se na uvođenje specifičnih akciza na pivo i cigarete, uvođenje diferencirane stope PDV-a i izmjene zakona o administrativnim taksama BiH. Održavanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj će biti razmatrani reformski zakoni sutra će zakazati kolegijum parlamenta Srpske.
Na vanrednoj sjednici opštinskog parlamenta u Gradišci verifikovana je nova skupštinska većina predvođena SNSD-om. Nova većina smijenila je, dosadašnje izabrala novo skupštinsko rukovodstvo. Na dnevnom redu bila su i kadrovska pitanja u lokalnim preduzećima i javnim ustanovama, informiše Borislav Švraka.
Kojom dinamikom će se implementirati danas usvojene odluke o imenovanjima i razrješenjima nepoznanica za novo izabranog predsjednika Skupštine opštine Uroša Grahovca.
Sve se zavisi na kako ćemo razumijevanje naći sutra kada dođemo u opštinu, koliko ćemo imati razumijevanja od ljudi koji treba da imaju razumijevanja prema svemu ovo što se dešava.
Smijenjeni predsjednik Skupštine Radislav Dončić današnji čin tumači kao nasilje nad demokratijom.
Druga strana je prekršila poslovnik i statut. U toku su ovdje radovi. Mislim da za 7 dana je skupština trebala biti. Druga strana ide nasiljem.
Usvojenim odlukama o imenovanjima i razrješenjima, klub samostalnih odbornika koji su donedavno bili u klubu odbornika SDS-a, pripalo je mjesto potpredsjednika skupštine kao i mjesto direktora Doma zdravlja, na koje se vraća nedavno smijenjeni Tihomir Mihajlović. Poslije ovakvog epiloga nejasno da li je SDS u Gradišci pozicija ili dio opozicije. Govore narodni poslanik SDS-a Slavko Dunjić i novoizabrani potpredsjednik skupštine Slavko Mekinjić.
Ja sam uvjeren da je on dio pozicije, a pri tome mislim da je i načelnik još uvijek u poziciji.
A mi smo i dalje članovi, možemo biti ovdje u skupštini kao samostalni klub odbornika, ali dalje smo članovi Srpske demokratske stranke i nismo isključeni još. A ako se dođe do isključenja, imamo pravo žalbu.
Skupštinska mjesta za odbornike do sadašnje većine danas su ostala prazna. Sjednici nisu prisustvovala ni 3 odbornika stranke Napredna Srpska, čija su 2 načelnika odjeljenja razriješena dužnosti. Predsjednik stranke Adam Šukalo danas još bez jasnog stava o poziciji na lokalnom nivou.
Nisam se bavio pitanjem, ne kažem, Gradiške i problema koji se ovdje dešavaju, ali očigledno u svijetu svih ovih stvari da je Gradišci potrebno jedno novo krećenje, ne skupštinske sale.
Nova skupštinska većina ima 17 odbornika, pošto se grupi od 16 odbornika koji su inicirali sazivanje vanredne sjednice skupštine pridružio odbornik Narodne stranke Radom za boljitak Ljubo Subotić.
U nastavku dnevnika o bankama. Posljednjih mjeseci veći broj dužnika i žiranata po kreditima Bovar banke dobilo je rješenje Agencije za bankarstvo Republike Srpske o izmirenju dospjelih, a neplaćenih obaveza. Bankarski računi obveznika, kredita i žiranata blokirani su sve do namirenja obračunatih, a nenaplaćenih rata kredita. To je dovelo u probleme i dužnike i žirante. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
U skladu sa odredbama Zakona o bankama Republike Srpske i zahtjevom likvidacionog upravnika Bobar banke, Agencija za bankarstvo Republike Srpske naredila je da se 23. decembra prošle godine izvrši presek stanja po kreditima fizičkih i pravnih lica kod Bobar banke. S obzirom da se radi o većem broju neredovnih dužnika, agencija je pojedinačnim rješenjima naredila blokadu bankarskih računa dužnika ili njihovih žiranata sve do izmirenja dospjelih obaveza. U agenciji tvrde da je blokada uslijedila po odredbama Zakona o izvršnom postupku. Ma koliko zakonita, ovakva radnja dovela je dužnike i njihove žirante u nezavidnu situaciju. Blokirane su im sve transakcije na bankovnim računima, a naplata dospjelih obaveza po kreditima Bobar banke postala je prioritetna. Jednom broju dužnika na naplatu je dospjela ukupna suma preostalog kredita koja iznosi više hiljada konvertibilnih maraka. Jovan Stanišić sa Pala imao je ranije odobren reprogram kredita jer je ostao bez posla pa mu je uprava Bobar banke odobrila duži rok otplate sa nižom mjesečnom ratom. Sada je obavezan da u potpunosti izmjeri preostali dug od 5420 maraka, a pošto nije u radnom odnosu, blokirani su računi njegovom žirantu.
Imao sam kredit koji je kod Bobar banke, koji sam plaćao recimo 120 maraka ratu do kraja prestanka rada Bobar banke. Na kraju nisam znao kome ću platiti da bi blokirali žiranta. Kompletan preostali dug su tražili da isplatimo odmah žirant da isplati.
U Agenciji za bankarstvo Republike Srpske i pored ovakvog primjera objašnjavaju da su blokade naređene samo za dospjele neizmirene obaveze. Portparol Sanja Zec.
Blokada računa je uslijedila radi naplate onog dijela potraživanja za koji je na dan 23.12. utvrđeno kašnjenje u naplati, odnosno za dugovanja koja klijenti nisu izmirili, a dospjeli su na naplatu. Klijenti Bobar banke AD Bijeljina u likvidaciji treba redovno da servisiraju svoje obaveze prema ugovorenim anuitetima na račun čiji se podaci nalaze na internet stranici Bobar banke AD Bijeljina.
Dužnici i njihovi žiranti se snalaze kako znaju i umiju. Manje iznose uplaćuju, za veće traže kredite kod drugih banaka ili se zadužuju na trećoj strani pod ko zna kakvim uslovima. Njihova kreditna istorija i nezaposlenost znatno su im otežali status, ali svjesni su da ono što je uzeto mora i da se vrati.
Udruženje građana Švajcarski franak nije saglasno sa ponudom Hypo banke da fiksira kurs da nakon otplate kredita klijent plati razliku u odnosu na postojeću vrijednost švajcarske valute. Smatraju da se tim rješenjem banka ne odriče svoje zarade. Zbog toga najavljuju mirno okupljanje u subotu, 28. februara, pred Hypo bankom u Banja Luci. Predsjednik ovog udruženja, Brane Milošević, smatra da bi najbolje bilo da teret rasta kursa švajcarskog franka snose korisnici kredita, ali i država i banka.
Ako je naš sav dug u švajcarskom franku sada 82 miliona maraka, preračunato po sadašnjem kursu i preračunato po početnom kursu, ta razlika da se podijeli na 3 i da to bude neki fiksirani kurs za nas, na primjer 1.45, što je za nas podnošljivo. Ali ova neizvjesnost da svaki dan očekujemo koliko će biti švajcarski franak, da svaki dan očekujemo hoće li nam banka uzeti imovinu, da ne znamo kakva nam je budućnost, to je više nepodnošljivo.
I dalje o Hypo Alpe Adria Banci. Glavni istražitelj slučaja Hypo Alpe Adria Banka, Christian Beller, ocijenio je za austrijsku štampu da banku pljačkaju samo diletanti, a pravi profesionalci osnivaju banku, ukazujući time da je mafija koja stoji iza malverzacije u ovoj banci veoma opasna.
Beller je objasnio da je sistem Hypo na Balkanu funkcionisao tako da niko nije provjeravao kapital korisnika kredita, da li uopšte postoji nekretnina ili su objekti bili mnogo manje vrijednosti od dobijenog kredita. Prema njegovim riječima, rate za kredit mjesecima nisu plaćane, a revizori su na kraju godine ocijenili da su ti krediti bili u redu. Uz to, naglasio je Beller, Hypo se često upuštala u poslove sa velikim kriminalcima, obavještajcima, pripadnicima vojske, kao i visoko rangiranim podmitljivim političarima.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Ilije Jurića koja ga tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na području opštine Odžak.
U optužnici se navodi da je Jurić u svojstvu pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini u junu 1992. godine na području opštine Odžak sa drugim pripadnicima HVO-a silovao Srpkinju te učestvovao u psihičkom i fizičkom zlostavljanju srpskih civila.
Bivši muslimanski borci iz arapskih zemalja koji su nakon rata ostali u BiH sa drugim dokumentima predstavljaju mnogo veću opasnost za zapadnoevropske zemlje nego za Bosnu i Hercegovinu koju doživljavaju kao svoju bazu, izjavio je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Takvi ljudi morali su da se prvo odstrane iz BiH jer oni su opasnost bili i ostali, a pogotovo sada ako imaju druga dokumenta, druge identitete i to je jako teško iskontrolisati. Mislim da su ti ljudi puno veća opasnost za pojedine zapadnoevropske zemlje nego za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao bazu i ne žele da tu izazivanjem incidenata dovedu i međunarodnu zajednicu, a i Bosnu i Hercegovinu, odnosno njene policijske snage, da sa njima ozbiljno sukobe i da im uskrate tu mogućnost boravka ovdje.
Nepoznati muškarac jutros je Centru javne bezbjednosti Banja Luka telefonom uputio dojavu da je u zgradi Banjalučkog osnovnog suda postavljena eksplozivna naprava, nakon čega je policija blokirala prilaz osnovnom sudu i domu zdravlja. Nakon protivdiverzione provjere utvrđeno je da je riječ o lažnoj dojavi, potvrdila je za Radio Televiziju Republike Srpske portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović, opširnije Gostimirka Eskić.
Nakon dojave o postavljenoj bombi zgrade osnovnog suda i Banjalučkog doma zdravlja su evakuisane. Zaposleni i prolaznici koji su se tu zatekli bili su u šoku.
Moment kad sam ja nailazio kroz dvorište suda, narod na oba vrata, ona suklja i suda, ovamo na ulici, to ogromno svijeta. Pretpostavljao sam da nešto nije u redu, koliko narod beži iznutra.
Pa obilazio sam prodavnice u shopping centru i preko radija sam čuo da je postavljena bomba u sudu i moje mišljenje da je uzbuna laž. Banja Luka miran grad. Milica radi svoj posao.
Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović rekla je da su policijski službenici nakon protivdiverzionog pregleda utvrdili da je dojava o bombi bila lažna.
O svim navedenim okolnostima obaviješten je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka koji je naložio da se preduzmu sve neophodno zakonom propisane mjere radnje u cilju pronalaženja izvršioca lažnog prijavljivanja krivičnog djela i rasvjetljavanja pomenutog krivičnog djela.
Kako nam je potvrđeno, policija ima određena saznanja o eventualnim počiniocima ovog krivičnog djela.
Vlada Japana obavezala se da će uložiti 6 miliona 200.000 maraka za finansiranje dva projekta, upravljanje rizicima od klizišta i sanacija i rekonstrukcija centara za djecu sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, rekao je danas u Sarajevu japanski ambasador u BiH Hideo Yamazaki.
Na konferenciji za novinare povodom početka realizacije ovih projekata navedeno je da će projektom upravljanja rizicima od klizišta u vrijednosti od 5 miliona maraka, koji će realizovati razvojni program UN-a, biti obezbeđena konkretna podrška lokalnim vlastima na 9 područja pogođenih klizištima i poplavama, Doboju, Goraždu, Maglaju, Srebreniku, Tuzli, Vogošći, Zenici, Zvorniku i Žepču.
U nastavku Dnevnika.
27-godišnja djevojčica u samoubilačkom bombaškom napadu u Nigeriji ubila 7 ljudi.
Od 15. marta građani će na recept moći dobiti novih 12 lijekova.
Film Čovjek ptica Alejandra Gonzalesa Iñárritua, dobitnik ovogodišnjeg Oscara za scenariju, režiju i kameru.
Ni današnji svjedok kosovskog tužilaštva Albanac Mentor Mehana nije optužio lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića za ubistvo četvorice Albanaca aprila 1999. godine.
Svjedok je u nastavku suđenja Ivanoviću još četvorici Srba u osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici odgovarao na pitanja tužioca u vezi sa dešavanjima od 14. aprila 1999. godine, kada je u Kosovskoj Mitrovici ubijeno 4 Albanaca. Jedan od Ivanovićevih branilaca izjavio je da svjedok apsolutno ničim nije ukazao na Olivera Ivanovića. Planirano je da na ročištima zakazanim do 27. februara budu saslušana još 4 svjedoka Albanca.
Zahtjevi hrvatskih poslanika da se u rezoluciju Europskog parlamenta o Srbiji ugradi niz uslova u vezi sa neriješenim pitanjima u odnosima dvije države uglavnom nisu prihvaćeni. Hrvatski zahtjevi nisu prošli kroz proceduralne filtere parlamenta ili su znatno ublaženi.
Poslanici iz Hrvatske tražili su da se u rezoluciju unesu amandmani u kojima se između ostalog zahtjeva korekcija granica na Dunavu i pronalaženje svih nestalih u ratu u Hrvatskoj. Među ostalim zahtjevima su kompenzacija za pripadnike hrvatskih oružanih snaga koji su prošli kroz zarobljeničke logore, kao i da Srbija odustane od procesuiranja optuženih za ratne zločine počinjene nad Srbima u Hrvatskoj.
Brisel i Mađarska na pragu su ozbiljne političke konfrontacije jer centrala Europske unije želi da spriječi mađarsko-ruski projekat u oblasti atomske energetike vrijedan 12 milijardi evra.
Odluku Mađarske da zaključi ugovore sa Rusijom europski organi mogli bi da blokiraju jer se plaše da će se Budimpešta suprotstaviti proširenju sankcija Rusiji. Financial Times navodi da bi Brisel mogao da kazni Budimpeštu tako što će uložiti veto na projekat ili novčano.
U Nigeriji u samoubilačkom bombaškom napadu 7-godišnja djevojčica ubila je 7 lica, a 19 lica je ranjeno.
Ovo je posljednji u nizu samoubilačkih bombaških napada za koje su korišćena mala djeca. Islamisti grupe Boko Haram okrivljeni su za ovaj kao i za prethodne napade.
U istoriji to se zovu vandali. Militanti Islamske države minirali su centralnu biblioteku u iračkom gradu Mosulu. U dvorištu biblioteke, koja je bila jedna od najstarijih u Iraku, islamisti su spalili knjige koje su dio iračkog kulturnog nasljeđa.
Požar je progutao oko 10.000 knjiga, uključujući rijetka djela iz oblasti kulture, filozofije, arapske istorije, kao i stotine rukopisa. Očevici kažu da su militanti uništili biblioteke na cijeloj teritoriji koju kontrolišu.
Snage samoproklamovane Luganske narodne republike potvrdile su da povlače svoje teško naoružanje sa linije fronta sa kijevskim snagama.
Kako navode proruske snage, primirje u Donbasu generalno se poštuje, iako se povremeno čuju minobacačke granate. Zamjenik komandanta proruskih snaga Donjecke narodne republike, Eduard Basurin, najavio je da će povlačenje teškog naoružanja u regionu Donbasa početi 24. februara.
Zdravstvo. Građani Republike Srpske od 15. marta moći će na recept da dobiju 12 novih lijekova komercijalnih naziva. Na listi A uvršteni su lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti pluća, kožnih bolesti kao i hormonski kontraceptivi. Opširnije Mirjana Gravež.
Za ove lijekove osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja participacije ako se opredijeli za lijek sa referentnom cijenom platit će samo participaciju od 10%, dok osiguranici oslobođeni participacije neće plaćati ništa. Na listi A naći će se i dva generička lijeka koja koriste oboljeli od kardiovaskularnih bolesti, kvinapril i opstruktivnih plućnih oboljenja tiotropijum, kaže portparolka Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darija Filipović-Ostojić.
To znači da će pacijenti za ove lijekove plaćati znatno manju participaciju jer je participacija na listi B 50% od referentne cijene lijeka. Konkretno za lijek tiotropijum u buduće će osiguranici plaćati participaciju u iznosu od 7 maraka, dok je ranije ona bila 39 maraka.
Na prijedlog udruženja roditelja djece oboljele od mukopolisaharidoze, dijetetski preparati Nutridrink i Nutrini drink moći će se propisivati oboljelim od mukopolisaharidoze tip 3, dok su ranije bili dostupni samo oboljelim od cistične fibroze. Kako ističe predsjednica ovog udruženja Vladana Gojić, roditelji djece oboljele od rijetkih bolesti svakodnevno se suočavaju sa brojnim problemima, prvenstveno zbog skupih terapija, pa je dostupnost novog lijeka pomaku u našem zdravstvu.
Jer svaka rijetka bolest je teška hronično oboljenje gdje je teret za cijelu porodicu, pazite, koja nailazi na velike poteškoće tražeći adekvatnu terapiju za svoje dijete.
Od 15. marta i na listi B naći će se 5 novih lijekova i to za prevenciju moždanog udara, hroničnu vensku insuficijenciju i za genitourinarni sistem.
Kultura, film Čovjek ptica Alejandra Gonzalesa Iñárritua proglašen je najboljim na 87. dodjeli Oscara održanoj u Los Angelesu. Iñárritu je dobio Oscara i za najbolju režiju i originalni scenario, a film je dobio nagradu i za najbolju kameru.
Najbolji glumac je Eddie Redmayne za ulogu u filmu Teorija svega, dok je najbolja glumica Julianne Moore u filmu I dalje Alice. Najbolji film van engleskog govornog područja je Ida Pavela Pawlikowskog, što je prvi poljski film nagrađen Oscarom u ovoj kategoriji.
Pečat varoši Srednjokarlovačke, ugledna nagrada kulturne institucije Brankovo kolo, ravnopravno je pripala pjesnicima iz Republike Srpske Dejanu Gutalju i Dragani Kragulj, odlučio je žiri na današnjoj sjednici. Gutalju je pečat za prošlu godinu pripao za knjigu izabranih pjesama Tamno pseto samoće, a Dragani Kragulj za knjigu izabranih i novih pjesama Kradljivica sna.
Knjigu o Tamno pseto samoće objavila je Narodna biblioteka Sapala, dok je Kradljivica sna izdanje Muzeja Kozara iz Prijedora. Nagrada će laureatima biti uručena u okviru proslave 191. godine od rođenja Branka Radičevića na proljećnim Brankovim danima 2015. Ova manifestacija biće održana u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i Beogradu od 15. do 28. marta.
Ostale informacije iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci večeras će biti održan koncert ansambla Zdravka Ćosića Veče uz prim. Gosti večeri su mješoviti hor Davorin Jenko, Vuk Špirić na klaviru i ansambl Trio Proba. U organizaciji muzičkog društva Isidor Bajić iz Doboja proteklog vikenda u Petrovu je održan koncert polaznika muzičkih škola iz Modriče, Teslića i Doboja. Solisti na klaviru, harmonici i gitari te vokalni solisti ovog društva oduševili su publiku u Petrovu, posebno onu najmlađu.
I večeras mi se svidjelo najviše kada su plesala djeca pjesmu Djeca svijeta.
Dolazim iz Kakmuža, došla sam ovdje da vidim kako je svirati i kako se zabaviti uz muziku.
Koncert je bio svojevrsna najava početka rada ogranka muzičkog društva u Petrovu ukoliko bude dovoljan broj zainteresovanih talenata, rekla je direktorica javne ustanove Kulturno-turistički i sportski centar Petrovo Mira Maksimović.
Nadam se da će ovim konceptom i Petrovljani biti ponuđeni da upišu svoju djecu u tu muzičku školu i da Petrov zaživi jedna takva muzička kultura.
U umjetničkoj galeriji u Brčkom otvorena je izložba grafika beogradskog akademskog slikara Veljka Mihajlovića pod nazivom Sveti Vasilije na moru, nastalih na osnovu autorovih crteža sa motivima iz Metoha manastira Hilandar. Izložbu čini 28 izloženih radova na kojima su prikazani manastiri Pirg Svetog Vasilija na Svetogorskoj obali Egejskog mora. Ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske predstavit će se večeras komadom Mrešenje Šarana u režiji Egona Savina u Narodnom pozorištu u Sarajevu u okviru festivala Sarajevska zima.
U Nišu je u toku posljednja utakmica 16. kola šampionata Srbije između Radničkog i Crvene zvezde. Trenutni rezultat je 0-0. Ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković na ATP listi i dalje je ubjedljivo prvi ispred Švajcarca Rogera Federera i Britanca Andija Marea, dok je Španac Rafael Nadal na četvrtoj poziciji. Đoković ove nedjelje učestvuje na turniru u Dubaju, a protivnik u meču prvog kola sutra će mu biti Vasek Pospišili iz Kanade. Kod teniserki najbolje je plasirana igračica iz Srbije Ana Ivanović na šestoj poziciji. Predstavnici teniskog kluba Mladost iz Banja Luke na poziv Asocijacije teniskih profesionalaca boravili su u Monte Carlu na dvodnevnoj radionici. Direktor ATP Challengera u Banja Luci Milan Radoković kaže da je delegacija iz Banja Luke predstavila turnir čelnicima svjetskog tenisa, ali i ostalim delegacijama, kojih je bilo 26 iz 11 zemalja.
Mi su prezentovali svoj grad i svoj klub i svoj turnir. Mislim, svašta smo lijepo čuli. Čuli smo i korisno, imali smo i mi šta reći. Očigledno je da je naš turnir u vrhu ATP Challenger tura. I i zaista smo zadovoljni.
Odlučeno je da u narednom periodu dođe do nekih izmjena u Challenger turnirima, dodaje Radaković.
2017. nijedan turnir neće biti ispod 50.000. Na Challengerima više neće moći igrati igrači bez bodova, znači neće se moći dati ni wild karta igračima koji nemaju bodova.
Delegaciju mladosti iznenadio je podatak da je banjalučki turnir jedini na kojem su mečevi završnice prenošeni na javnom servisu.
Danas je na istoku Republike Srpske bilo sunčano, u ostalim krajevima promjenjivo do pretežno oblačno, kiša u večernjim časovima. Sutra toplije uz kišu na jugu i zapadu. Na istoku suvo i sunčano. Detaljni meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Mrakovoj 3 stepena, 4 su imali Drinić i Čemerno 6, Prijedor kao i Gacko, Kneževo, Novi Grad, Mrkonjić Grad i Ribnik 7, Srbac, Kalinovik, Banja Luka, Doboj 9, Nevesinje kao i Sokolac i Bijeljina 10, Višegrad 11, Zvornik 13, Trebinje, Bileća i gradovi na jugu dosta topli, Rudo 14, Foča 15 i u Srebrenici čak 17 stepeni. Sutra ujutru kiša jača postepeno na jugu i na zapad, dok će u ostalim predelima biti još uvijek suvo. Tokom dana kiša se polako širi ka ostalim krajima, dok će na istoku ostati uglavnom suvo uz dosta sunčanih perioda, samim tim i toplije. Slaba kiša počinje tek uveče. Najviša dnevna temperatura od 8 do 16, 16 na istoku, najtoplije u tim krajima, u višim predelima oko 4. I Banja Luci sutra malo toplije, u prvom delu dana suvo vreme, sunčani periodi, a od sredine dana počinje kiša. Maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Izjave o evropskom putu Bosne i Hercegovine, koju je danas usvojila parlamentarna skupština, istorijski dan za BiH, ocijenila Federica Mogherini u Sarajevu.
Republika Srpska neće prihvatiti reforme u BiH koje prelaze ustavni okvir, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Evropski parlament odbacio uslove koje je Hrvatska nastojala da nametne u rezoluciji o Srbiji.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Radničkog u Nišu u šampionatu Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.